Patris, e Filii, e Spiritus Sancti.
Amen.
Grazie Domini nostri Gesù Cristi, e caritas Dei, e comunicatio, Sancti Spiritus, sicum omnibus vobis. Patris, adescamus de casa nostra, ut aptissimus a sacra misteria celebranda. Confidio Dio onnipotenti, e vobis fratres, quia peccavi non, constazione, verbo, opera e omissione. Me culpa, me culpa, me maxima culpa. Ideo preco beatam Mariam semper virgine, omnes angelos e santos, e vos fratres, orare pro me et Dominum Deum nostrum. Miseriamur nostri, nec omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, et tuc nos ad vitam aeternam.
Amen.
Santo Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.
Oremus, Deus qui salutis eterne, beate Maria virginitate fecunda, humano generi premia praesististi, tribue quae sumus, ut issam pro nobis intercedere sentiamus, per quam eruimus filium tuum, aut orem vitae suscipere, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in reunitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Thank you. 今日的福音前歡呼呢，引用希伯來書比較長一點，他說天主的古事曾多次多種方式直先知對我們祖先說過話，但在這末期他藉自己兒子對我們說了話，天主立了他為萬物有的繼承者，並藉他造成了宇宙。聖者降生，是藉聖神降人在聖母的身上，所以都稱為天主之母。大公會議之後都稱聖母為教會之母，所以耶穌聖母不單止是耶穌的母親，都是我們每一個人的母親。因為大家記得在十字架下，耶穌對約望和他的母親說，請看你的兒子，請看你的母親。因此之故，天主之母 的意思話我哋佢係成為我哋嘅母親，我哋成為佢嘅子女，我哋分享緊耶穌嘅天主性，耶穌嘅生命。呢一節聖體聖事咧，係我哋的而且確地，耶穌嘅血流入我哋嘅心中，耶穌嘅血都嚟自聖母媽媽嘅血，所以我哋都有呢個母親嘅血緣嘅。希望大家能夠感謝主，唔單止賜我哋新嘅生命，係為一份天主性嘅生命同埋母性嘅生命，讓我哋能夠好似聖母媽媽一樣，永遠做天主嘅旨意，係我哋嘅母親，佢唯一教導我哋嘅就是做好天主嘅聖意。我哋求呢份恩賜，我哋從今以後每一件事物唔係做自己意思，係做天父嘅意思。但係照耶穌一生面對好多挑戰、好多十字架、好多苦杯，佢最後都講父，但唔係照我意思，係照你嘅意思。但係我哋跟隨聖母媽媽嘅步驟嘅步理，亦都跟住耶穌個足跡，希望我們能夠有一份勇氣，都對天父啊，我哋願意跟隨你嘅聖旨，跟隨佢嘅媽媽，每一天做好天主嘅聖意。我哋為呢件事而特別互相代禱。請大家起立。Credo in unum descending.
Sicut initiis, tuae gratiae gloriae.
the supplicant and the calmer, the corporis and sanctus Christi, protect us, as Credo Santo, progregebo in unum.
Ricordate, Domine Ecclesia, il tuo voto offre diffuse, ideali di carità e perfeccias, unam cum Papa nostro Franciscus, et apostolica administrator Ioannes, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum. Et eos in lumen vultus tui admite.
Omnium nostrum, quae sumus miserere, ut cum beata Dei Genitrice, Virgine Maria, beato Joseph, eus sponsor, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi et saecula lacunerunt, aeterne vitae mireamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum.
Per ipso et cum ipso et ipso, est dicibus patrum omnipotenti, uniter Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, e omnia saecula saeculorum. Apostoli e ci amistei e ci vittoria di casa. Quindi, perditi a cena quando i popolati sono.
Simus Domine letti sacramenta celestia, presta quesumus, ora vitam nobis proficiam paeternam, qui beatam semper vicine Mariam, fili tui genitrice, ecclesiae matre, profiteri gloriam per Christum Dominum nostrum. Omnipotens Deus, Pater Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Regina.